Большасць песняў у маім рэпертуары сумныя, у мінорным ключы. Дзеля разнастайнасці сёння прапаную адну з рэдкіх вясёлых песняў, якую я запісаў на студыі беларускага радыё ў Менску падчас майго першага прыезду ў Беларусь. У тыя шчаслівыя дні, калі загадчыкам там быў паважаны Геннадзь Бураўкін. Харашуха.
На вуліцы мокра, а на ганку суха. Выйдзі, выйдзі да мяне ты, мая харашуха. Ох, выйдзі, выйдзі, ох, выйдзі, 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 выйдзі да мяне ты, мая харашуха. Зялёнай дуброве. Ох, сустракалі, ох, сустракалі, сустракалі мяне дзеўкі ў зялёнай дуброве.
Ох, выйди.